Ауызашар дұғасы.
Аллахумма лака сумту ва бика аманту ва алейка таваккалту ва аля ризқика афтарту захаба аз-зама ва баталлатил уруқ ва сабатил аджру иншаа Аллах.
«Уа Раббым, сенің ризалығың үшін ораза ұстадым, саған иман етіп, саған тәуекел еттім, сенің берген ризығыңмен аузымды аштым, шөл кетті, тамырлары суланды, Алла қаласа, сауабы қалды».